U Art Café vás vítá Jitka Kostelníková. Dnešním tématu se budeme věnovat hudbě a vzdělávání. Naši hosté sice přichází každý odinut, ale co mají společného je to, že věří, že právě hudba je důležitou součástí našich životů, že je může zkvalitňovat a také nás rozvíjet. Společné mají také to, že se ve svých hudebně edukativních projektech věnují dětem. V dnešním Art Café o hudbě mimo škatulku umělecká disciplína si budeme povídat s Inkou Jurkovou a Klárou Břeňovou z projektu Mladí ladí dětem a taky s hudebním pedagogem Ondřejem Tichým, který aktuálně spolupracuje s Českou filharmonií a taky rozvíjí své aktivity v projektu Potichonku. Kolem 17:30 zazní i předtočený rozhovor s newyorským jazzmenem Oranem Etkinem, který má k dnešnímu tématu taky co říct. Hudbu pro dnešní díl vybral Václav Havelka a na úvod si pustíme skladbu od Georgie Ann Muldrow, kterou lze rozhodně považovat za zajímavou osobnost jazzové scény. Vrcholem její dosavadní tvorby je album s názvem Mama You Can Bet, které vydává pod jménem Joyty. My si teď pustíme stejnojmenou skladbu. To byla Joty a její skladba You Can Bet. A my touhletou jazzovou skladbou začínáme dnešní Art Café, které bude rozhodně hudební a bude taky o vzdělávání. Budeme se bavit o tom, jak se můžeme učit hudbou, rozumět sobě i okolnímu světu. Právě o zajímavých edukativních přístupech si dnes budu povídat se svými hosty. Ve studiu už tady se mnou jsou za projekt Mladí ladí dětem Inka Jurková. Ahoj, Inko.
Ahoj.
A Inku doprovodila kolegyně Klára Břeňová. Ahoj, Klára.
Ahoj.
A jako třetího hosta tady máme Ondřeje Tichého, který je hudebním pedagogem. Dobrý den, Ondřej.
Dobrý den.
Do vltavského studia jsem zvala i vedoucího edukativního oddělení České filharmonie Petra Kadlece, ale ten se bohužel nemohl přidat, tak jej alespoň takhle na dálku po vlnách zdravím. A na úvod mám otázku pro vás všechny stejnou. Zajímalo by mě, kdy k vám hudba nějakým způsobem promluvila.
Já třeba klidně začnu. Je to tak, že jsem se o tom jednou bavila s mámou, protože od pradávna si myslím, že hudba měla velký vliv v mém životě. Jsem si říkala, jestli si pamatuje nějaký zážitek a ona mi říkala, že ne, ale že si rozhodně pamatuje, že jsem nikdy proti tomu neprotestovala, což u mě s mojí povahou asi v dětství bylo docela divný. Že jsme pořád doma hráli, pořád jsme poslouchali, pořád jsme se učili na nějaký nástroje, pořád jsem přepisovala nějaký noty a že prostě mě to bavilo.
Možná, Inko, by stálo za to zmínit, že tvoje maminka je etnoložka.
Ano, moje máma je etnomuzikoložka, která nahrávala celé moje dětství nahrávky romských hudebníků, jezdili jsme po domácnostech, nahrávali a doma si to zpívali a takový moje první brigády v 10 bylo, že jsem jí to přepisovala do not.
Je dobré, že tě to neodradilo a že jsi u hudby zůstala dál. Kláro, jaký moment u tebe byl? Dá se nějakým způsobem zachytit v té paměti a pojmenovat, kdy k tobě hudba promluvila?
Asi ne, nebo nedokážu to takhle nějak jako Inka, asi jsem ani neměla nějaký takovýhle příběh k tomu. Jako hudba u nás v rodině vždycky byla všeho součástí, takovou nějakou jako přirozenou, ale zároveň to bylo tak trošku jakoby tradičně laděný, že člověk chodí na nauku, chodí na nějaký nástroj, chodí do dětského sboru. Ale co je dobrý, že tady tyhle ty tradiční věci mě neodradily právě od hudby. Mm-hmm. Tady bych možná použila to neodradily. A na gymnáziu já jsem potom vlastně nastoupila do našeho školního sboru, gymnázia Jana Nerudy. A tam to bylo jako parádní. Jo, ten sbor, myslím, byl úžasný. Skladby, které jsme tam zpívali, byly skvělý. A ta parta lidí dohromady byla taky úžasná. Když jsme potom mohli jít společně do hospody a u toho piva prostě všichni zpívat několik hodin, tak možná tohle byl ten aha moment, který opravdu jako tak člověku jako řekl, jak ta hudba dokáže ty lidi semknout.
Ondřej, a jak to bylo u vás? Kdy vás hudba oslovila?
Tak já pocházím z úplně nehudební rodiny. Moje rodiče jsou stavaři a v podstatě mě zapsali na kroužek flétny a tak měli jsme vždycky tu hudbu rádi doma, zpívali se koledy, ale že by tak jako jsme byli hudební rodina, chodili do sbory, to je teda vůbec. A tu flétnu jsem měl vždycky rád, i když přesně podle učitele to jako byly tam chvíle, kdy jsem si říkal, to prostě vůbec jako nemá smysl, ale rád jsem si chodil do lesa tady v Praze a hrál jsem si jen tak. No a asi ten moment, o který vy se ptáte, kdy tak jako vlastně to přišlo a spojilo se, bylo hodně spontánní, protože už někdy od 15-16 let jsem pracoval s dětma, dělali jsme tábory a byl tam takový moment zajímavý, že jsme si sedli jednou s těma dětma na klády v lese a vlastně jsme začali hrát. A dodnes si ten okamžik pamatuju, těch chvíl přišlo mnoho a ještě potom, ale tenhle ten vlastně byl takovej, že najednou všechno zmizelo. Byli jsme schopni si povídat úplně beze slov. Byli jsme, každý ten zvuk měl svůj vlastně dotek a pro mě osobně to bylo takový, že najednou se spíš ten les stával náma, my tím lesem, než že by to bylo naopak. Takže tam jsem pocítil takovou jako vlastně možnost, že to je ještě jako lepší, příjemnější, než se s někým bavit. A pak to se zmizelo a ve chvíli, kdy to člověk chtěl jako nějak jako zpětně aktivovat, tak to jako vlastně nešlo. No a ty kručky pak postupovaly dál až tomu dnešku. Tak.
Možná můžeme na to navázat a trochu si zrekapitulovat tu vaši hudební historii, pedagogickou hudební historii, protože vy se vlastně posledních 20 let zabýváte takovou jako komplexní hudební pedagogikou, hudebním a uměleckými projekty pro všechny generace, že vlastně mimo ty děti, není to vaše jediná cílová skupina. Pracujete i s využíváním hudby a hlasu i v dalších profesích a ten váš záběr je opravdu široký. Dá se pojmenovat nějak, jak se u vás vyvíjel váš postoj k hudebnímu vzdělávání, jak se proměňoval, jak se třeba dařilo lovit tady ten okamžik, o kterém jste mluvil?
No já právě ve chvíli, to člověk chtěl lovit, tak to vůbec nešlo a já jsem původně dělal jako úplně jiné věci. A vždycky mě bavilo právě dělat s dětma, dělat tábory a takovýhle jako aktivity. No a pak z nějakého důvodu vlastně tam ten život tomu dofackoval, tak jako jsem nikdy nechtěl učit třeba. Tak prostě učím, zjistili jsme, že to v tom rodu tak nějak prostě máme, tak člověk to asi do určitý míry prostě najednou ten život tomu tak jako krásně dokope, jak se říká. No a ten první moment, tohle ten byl, že mi maminka jedný holčičky zavolala, nevím, jak na mě přišla, viděla, že prostě občas takhle prostě muzicíru s dětma, tak bylo takový spontánní. A zavolala mi, jestli bych neučil její dceru. Já jsem říkal, tak to jako rád, ale já nevím, jestli... A ona říká, no víte, ona prostě paní učitelka tak jako okřikla, že prostě ztratila řeč a já bych potřebovala, jestli by prostě někdo se jí věnoval. No a přivedla za mnou holčičku, která si sedla na gauč u nás a já jsem na ní promluvil a ona prostě stáhla se a začala skoro brečet. Říkal, no tak to teda bude drsný, to je výzva. No a tak jako po třetím setkání, no během toho prvního jsem říkal, tak víš co, tak tady seď, já ti zahraju. Tak jsem jí začal hrát a ona postupně začala jako povolovat tu tenzi. No a vlastně to dodnes byl jeden z momentů, který mě k tomu vlastně úplně zásadně jako ovlivnil, spoustu takových jako doteků. Protože to byly třeba půl hodina, 40 minut, kdy jsme si pak vlastně improvizovali na flétny a nebo hrála krásně do harmonií, ale kdybych jí řekl mluv, tak to nešlo moc. Jo. Takže to byl takový moment, kdy jsem zjistil, že to, co mi kdysi řekl můj učitel, který byl moc fajn, ale byl to takový jako prýma chlapík na odborním kulturním domě a říkal, Ondráši, jako ta hudba, to je řeč prostě, jako to se nevzdělá. Já jsem si vždycky říkal, to je takový, jako něco tady povídá dědek, ale musím mu dát strašně za pravdu, protože ten moment, který se tak píše a který tak jako vlastně třeba u toho Dvořáka já třeba osobně vnímám krásně, se říká, že Pán Bůh nám dal hudbu, aby jsme k sobě měli blíž a k němu, tak je to takový moment, který myslím si je absolutně pravdivý a ne my, že vytváříme tu hudbu, ale mám pocit, že se máme možnost vlastně spíš tu hudbu zaslechnout, jaká je a připojit se k ní.
Znamená to, že třeba ten váš postoj k tomu vzdělávání se za ty třeba poslední dvě dekády neproměňoval. Možná se proměňoval ten způsob práce nebo lidi, se kterými jste pracoval, protože jste třeba pracovali v různých sborech, opravdu v různých organizacích, jako muzikolog, hudební pedagog, abych to správně uvedla.
Jestli se proměňoval ten přístup, v zásadě tenhle ten moment, vlastně jsem potom posléze tu hudbu začal studovat, takže jsem studoval pedagogickou fakultu a sboromistrovství chrámové hudby a pak nějaký varhaní kurzy a tak. A vlastně jsem jako právě toužil potom, že si to teda nějakým způsobem se potvrdí nebo nepotvrdí, nebo jestli se to prohloubí, ten přirozený postoj. No a vlastně tou oklikou mě to zase vrátilo úplně zpátky k tomu, že teda člověk už má docela nějaké vzdělání a nějakou praxi a zkušenosti, ale ve své podstatě spíš víc a víc mě to teďka vrací k tomu, že člověk je, pokud pracuje s dětma, tak vlastně v tu chvíli, když se snaží být učitelem, tak je to trošku jako na překážku spíš. A mám pocit, že cílem je právě nebejt tím učitelem, ale být svou součástí, být příkladem těch věcí. A ono pak prostě ty věci se dějí úplně normálně a ty pětiletý děti najednou vám zaspívají krásnou melodickou linku a ani nevědí jak, ale kdybych jim to dal v notách, tak to nikdy nezaspívají. Takže jednou jsme takhle zpívali právě v kostele krásný jako nápěv 11. století a oni tam přišli učitelé a říkali, jak dlouho se odcvičil. Já jsem říkal, no asi tak před půl hodinou jsme začali, protože my jsme to necvičili prostě, my jsme v tu chvíli to šli rozeznít ten prostor.
Klára tady souhlasně pokyvuje hlavou. Mohla by si, Kláro, představit trochu třeba myšlenky, které stojí za mladí dětem, za projektem, který jak Inkami, když jsme se připravovali, tak Inkami zmiňovala, že je to takové tvoje dítě, ten projekt, že za ním stojíš. Ten projekt je 6 let starý, nebo respektive vznikl před těmi 6 lety a stojí nebo vychází z metody Orana Etkina, která se jmenuje trochu srandovně Timbalulu. Oran Etkin je jazzový klarinetista, kterého dneska v Art Café ještě uslyšíme, protože žije v New Yorku, tak to bude předtočený rozhovor, ale mohla by si nás trochu vtáhnout do toho, co je Mladí ladí dětem?
Tak jak jsi říkala, tak Mladí ladí dětem vzniklo před 6 lety a bylo to tedy asi 4 roky poté, co začal festival Mladí ladí jazz. A kamarádi, který ten festival vlastně od začátku vedou, tak mě přizvali, jestli bych jim nepomohla tady s tou dětskou částí. Já, protože mám děti odjakživa ráda, odjakživa jsem chtěla mít hrozně dětí a tak, tak jsem se proto nadchla, říkám skvělý, jako proč ne, toho kvalitního, dejme tomu nějakého hudebního vzdělávání tady máme poměrně jako málo a bude fajn, když budeme moct jako tady něčím přispět, akorát jedna moje podmínka ještě je, abychom tomu dali nějaký takový jakoby větší sociokulturní jakoby rozměr a abychom do toho zapojili právě i děti z minorit. Takže to je vlastně asi takový ten úplný začátek Mladí ladí dětem.
V současnosti ten projekt vlastně funguje na školách a jsou lektoři, kteří vlastně tu metodu, kterou jste společně vytvořili tady pro český kontext, předpokládám, s Oranem Etkinem.
Ta metoda, to je Oranova metoda, to je metoda Timbalulu, která se vlastně převedla do toho českého kontextu tak, že ty skladby, který Oran Etkin, se kterými pracuje, tak se přeložily, to, co je potřeba přeložit, tak se přeložilo do češtiny a ty jsi teď zmiňovala, že děláme program na školách, tak já bych možná jenom to rozdělila, je to jako celek Mladí ladí dětem a k tomu jsou jednak dubnová tour s Oranem Etkinem, kdy jezdíme po několika městech České republiky a s Oranem Etkin děláme ten interaktivní koncert a teda ještě s jeho jako českou kapelou a pak je tady ten projekt Timbalulu na školách, který je starý 2 roky, minulý rok proběhl pilotní projekt a právě jsme si uvědomili, že by bylo hrozně fajn, kdybychom tam přidali do těch písní i romský a český písně. Takže tím se nám to hezky scelilo a vlastně asi tímhletím se nám podařilo to opravdu zasadit do toho českého kontextu.
Oran nám po příští skladbě, která bude jeho, tak nám představí víc východiska toho, jak ta metoda sama vznikala. Pojďme se ale ještě vrátit k tomu, co se dá všechno hudbou naučit. Jsou to určitě dovednosti, ale třeba i komplexnější kompetence, které tady trochu slyším z toho, jak mluvíte. A je to asi takový směr, kudy se vydáváte. Co všechno vlastně se mohou děti naučit v projektu Mladí ladí dětem?
Bych tady jenom přitakala k tomu, co už zaznělo, že opravdu je to jakoby jiná forma mateřského jazyka, nebo že to může být jiná forma mateřského jazyka a že to my si zkoušíme, že opravdu ty děti, který nemusí být geniální v češtině, tak najednou jsou úplně skvělí v té hudebce, která prostě... která v nich probudí, když se jim dobře představí a nezakřičí se na ně tak, aby nechtěli nejenom mluvit, ale taky, aby nechtěli zpívat, ale prostě povzbuzujou se A ten lektor se stane součástí toho dětského jako kruhu nebo prostě součástí té chvíle, té hodiny. Takže opravdu oni se to učí hrozně lehce. Hmm. Že to je hrozně přirozený. Tak to myslím, že je jedno, co jsme si vyzkoušeli a teda, jak říká Klára, pro nás je fakt důležitý ta multikulturalita. Takže i to přibližování těch kultur, který určitě přes tu hudbu jde na první dobrou rozhodně líp, než když se budou účastnit nějakých přednášek nebo koukat na filmy, nejlepší, když to probíhá dohromady, když děti z různého sociokulturního prostředí společně dělají i tu aktivitu, která je česká, nebo i romská, nebo i ruská, nebo my tam máme opravdu zahrnutý všechno možný. Takže to jsme si vyzkoušeli a pak taky povzbuzování ke kreativitě jakýkoliv, že to, co se učí v té hudebce, se projeví pak ve výtvarce a vlastně i teoreticky to ještě nevíme úplně, ale z pozorování si to myslíme, že i v češtině nebo při návštěvě zoo, když se učí o Hrochovi. Takže si to spojejí s písničkou z Mali.
Co mohou třeba dělat školy, které, nebo učitelé, pedagogové, kteří nás třeba teď poslouchají a rádi by se zapojili? Mají možnost, nebo je to uzavřené? Teď máte školy, se kterými spolupracujete dlouhodobě?
My v tuhle tu chvíli máme omezený počet lektorů, ale čím víc budeme mít zájemců, čím víc budeme mít škol, který se do toho budou chtít zapojit, tak samozřejmě my budeme motivovaní tím, abychom co nejrychleji nahnali ten počet lektorů do vyšších počtů. Určitě nás můžou kontaktovat, naše kontakty jsou na stránkách Mladí dětem.
A jenom pro upřesnění, pro představu, je to třeba 10 ucelených lekcí, které třeba lektor na škole absolvuje s dětmi?
Je to vlastně 12 lekcí s tím, že 9 lekcí je každá lekce něco trochu jiného, něco nového, pak vlastně asi 10. lekce, která se může posouvat tak, jak si ten lektor nebo i učitel přeje, tak to je výroba nástrojů, kdy si děti můžou vyrobit vlastně vajíčko a bubínek a potom poslední 2 lekce jsou takový jako opakovací, že předposlední lekce je opakovací a ta poslední je už taková loučící, kdy ty děti s tím lektorem vlastně si užijou a rozloučejí se a zaspívají si, zahrajou to, co společně prožili za ty 3 měsíce.
A my si právě teď pustíme skladbu zmiňovaného klarinetisty Orana Etkina. A ten zakomponoval inspirace pozbírané na svých cestách po Indonésii, Číně, Japonsku a Izraeli do svých skladeb na albu Gathering Light z roku 2014. Vyspělá nahrávka je prosycena taky hravostí, na které Etkin postavil album Wake Up Clarinet z roku 2010 a to právě věnoval dětským posluchačům. A teď už 22 minut po 17. hodině ve Vltavském Art Café skladba Gratitude. To byla ukázka ze skladby Orana Etkina, fenomenálního americko-izraelského klarinetisty. A my si tady ve studiu s našimi hosty Ondřejem Tichým, Inkou Jurkovou a Klárou Břeňovou budeme dále povídat o možnostech výuky hudby a o cestách, jak na to. Jednou z těch cest je taky metoda s veselým názvem Timbalulu, za kterou stojí právě Oran Etkin, který pochází z Izraele. Studoval v Evropě, v Americe, kde už několik let žije a pracuje. Aktivně koncertuje a věnuje se pedagogické činnosti. Za svou desku věnující se šikaně All About Police získal cenu Grammy a protože Oran je v New Yorku i teď a má úplně jiný čas a do Čech plánuje vyrazit až v listopadu, mluvili jsme spolu včera odpoledne přes telefon, tak si poslechněte náš rozhovor. Orane, ty jsi muzikant, který si asi nemůže stěžovat na nedostatek příležitostí hrát. Přesto se vedle hraní intenzivně věnuješ hudebnímu vzdělávání. Co tě k tomu vedlo?
Od dětských let jsem měl pocit zodpovědnosti, že musím sdílet hudbu s následujícími generacemi. Měl jsem velké štěstí, že jsem mohl vyrůst vedle velkých hudebníků jako George Benson, Daniel Perez nebo Youssef Lateef, kteří mě ovlivnili. A to mě rovnou hodilo do rodiny hudebníků. Ale vždy jsem si myslel, že abych byl kompletní muzikant, musím vedle hraní, komponování a nahrávání také učit. A taky jsem si uvědomil, že tak mohu ovlivnit spoustu dětí, když je učím, když jsou malí, protože právě tehdy jsou tak otevření.
Můžeš tu otevřenost víc rozvést?
Yeah, well, at the early age, children are able to learn languages in a very fluent way. Like they, you know, if you think of the way that the kids learn how to speak their first language, they're not thinking about
Právě velmi malé děti se učí jazyky úplně hladce. Když se učí mateřský jazyk, tak nepřemýšlí, jak časovat slovesa, co je to minulý čas, budoucí čas a blablabla. Prostě se učí mluvit. Někde vzadu v mysli si všechna ta pravidla ale nevědomě ukládají. Ale když učíme děti pravidlům jazyka, tak je to několik let memorování, ale pak většinou moc nemluví, protože moc o tom přemýšlí. To je podobné i s výukou hudby. Když se děti učí příliš o pravidlech hudby a soustředí se na ně, nejsou uvnitř hudby samotné. Nemluví jazykem hudby plynule, proto si myslím, že je opravdu důležité učit děti hudbě tehdy, kdy jsou otevřeni přirozenému učení, aby se hudba stala jejich jazykem.
Become really fluent and intuitive in the way that they express music and the way they experience music. It can be really a language for them to be inside.
Orane, ty asi nepracuješ moc s notami, spíš dětem pomáháš se hudbou vyjádřit. Jak to děláš?
Well, there's a lot of stuff. We do work with notes as well. It's just that we get to the notes through an intuitive process.
Okay.
So
my taky vlastně děláme dost aktivit s notami, akorát se k nim dostáváme intuitivně. Například, když mluvíme o vysokých a nízkých zvucích, dospělým bych vysvětlil, že jsou tu tři rozdílné věci, které musíme spojit. Zvuk plus slovo, vysoký nebo nízký, plus velikost nástroje, na který jej hrajeme a který tu výšku ovlivňuje. To je docela intelektuální koncept. Dětem to vysvětluji na příkladu ptáčka a krávy. Ptáček je malý a poletuje nahoře v oblacích a dělá vysoké zvuky a oproti tomu je kráva velká, žije na zemi a vyluzuje hluboké tóny. A to můžeme dál rozvíjet ve hře. To zvládnou hezky dvouleté děti a takhle se vlastně učí číst hudbu, aniž by se biflovali, že tato nota má tento zvuk. Snažíme se dostat abstraktní koncept do těla i pohybu.
But through a fun game and through a way of doing it in a language that they understand through birds and cows, and it becomes natural for them. So, we try to take all these abstract concepts and really put it in their body, in their movement as well. You know, a lot of movement, moving their bodies.
Je docela zřejmé, že tvoje metoda je interaktivní. To ale není zas tak neobvyklý přístup. Jde říct, v čem je Timbalulu ojedinělá?
Well, there's a few aspects. One thing is that all the instruments come to life and become characters. So they speak through their music. So it's really connected with the way that we process language. So the instruments speak through their music. So for example, I have my friend Clara and her last name is Net. So it's clarinet, and she wakes up, and we wake her up. We put her body together, and she says, "Mama."
Je to několik aspektů. Za prvé, naše nástroje ožívají a stávají se postavami, které mluví svým jazykem. Tady je to velmi blízké tomu konceptu učení se novému jazyku, jak jsem o tom mluvil. Například můj klarinet se jmenuje Klára příjmením Net. Navíc mluví a děti se učí jejímu jazyku. Za druhé, pracujeme s hudbou velkých mistrů. Když se chcete učit hudbě jako novému jazyku, Musíte pracovat s plným jazykem, ne nějak okleštěným. Je to stejné. Když učíme děti mluvit, nepoužíváme jen jednoslabičná slova. Přitom často dětem ukazujeme hudbu, která je příliš jednoduchá. Ale děti se mohou učit brazilské, africké rytmy, komplexní harmonie. Může se to stát částí jejich jazyka. Takže my pracujeme třeba s hudbou Herbieho Hancocka, Smetany, Antonio Carlose Jobima. Takže ano, využíváme her, ale vše má taky edukační účel a je součástí celé metodologie, která funguje v dlouhodobém horizontu.
But everything has a educational purpose as well. And it's all kind of thought out in a big picture methodology that every element works together to build over the long term for the child.
Měl jsi nějaké edukativní inspirace, podporu, když jsi postupně budoval svoji metodologii?
If you want to go at the beginning, my educational support was my sister who is 10 years younger. I really learned how to speak the language of kids and understand.
Když se vrátíme na začátek, tak podporu jsem měl od své sestry, která je o 10 let mladší než já. Díky ní jsem se naučil jazyk dětí i to, jak děti myslí, i tím, že jsem ji učil. A od 18 let jsem pak začal učit, dělal jsem si i pedagogické kurzy. Poté, co jsem dokončil magisterský titul v hudbě, tak jsem v New Yorku učil 2 dny v týdnu ve škole, ale každý den jsem měl 12 výukových hodin za sebou. Pokaždé jsem se něco drobného naučil a postupně jsem měnil svůj přístup, aby to fungovalo vlastně na všechny děti na světě.
Until I got it to a point where it works on every child. And then once it works on every child in the world, it works with them, you know?
A jak je to ve spolupráci s českými dětmi? S Mladí ladí jazz spolupracuješ posledních 6 let. Musel si svou metodu nějak přizpůsobovat českému kontextu?
Yeah, so we first started off the collaboration with performances.
My jsme naši spolupráci začali představeními pro děti a jen ty poslední 2 roky jsme se zaměřili na to, že trénují české muzikanty, aby lekce vedli sami. Přizpůsobit jsme to samozřejmě museli v oblasti jazyka, protože metoda stojí na jazyku. Přeložili jsme skladby do češtiny a Klára, můj klarinet, teď mluví česky. Ale základní koncept funguje pořád, a to všude po světě. To, co rozesměje dítě v Číně, rozesměje dítě i v Brně. Děti mají stejného ducha.
Když jsem zkoumala tvůj web timbalulu.com, tak jsem viděla, že učíš na mnoha místech po světě. Tvé lekce byly například i součástí UNESCO International Jazz Day. Vypadá to, že můžeš opravdu touto cestou ovlivnit velké množství dětí. Jaké jsou tvoje vize a plány pro Timbalulu dál?
Yeah, well now the whole world has changed with COVID.
Celý svět se s covidem změnil. Jedna věc je, že všichni jsou propojeni přes počítače a je tu tedy tato cesta, jak oslovit děti skrze online lekce. A funguje to vlastně dobře i tak. Současně připravujeme show, kterou mohou děti sledovat online kdekoliv na světě. Rozvíjíme partnerství s Kennedy Centrem pro podporu Timbalulu po světě. A v Čechách mě čeká trénink českých lektorů, aby mohli učit Timbalulu na českých školách.
A jak tě, Orane, ovlivňuje tady ta pedagogická zkušenost právě ve tvé práci jazzového muzikanta?
Well, you know, I think,
Já jsem k tomu přišel jako muzikant a výuka není jenom teoretizování nebo intelektualizování. Prostě mi to připomíná, co je v hudbě důležité. A je to o tom mít hudbu v těle a být schopen napojení na těla v prostoru. Když učím děti, tak je to vlastně o tom, jak změnit energii v prostoru, jako hrát na prostor, jako na nástroj. A to je skoro to samé, co se děje v jazzovém klubu, Dostaneš energii strašně vysoko a potom ji utlumíš do intimního momentu, který máš s publikem. Myslím, že když nechám nástroje mluvit, tak to není jen metafora pro děti. Já to tak vnímám. Neřeknu si, teď zahraju bémol, ale poslouchám ostatní nástroje, je to dialog. Jde o to dělat blázniviny v hudbě stejně, jako dělat blázniviny, když to ukazuju dětem. Je to pořád ta samá bláznivost.
Prozraď na závěr, co je za názvem tvé metody. Co znamená Timbalulu?
Jasně, vymyslel to tříletý chlapeček v roce 2010, který byl na jedné z mých lekcí a když přišel domů, tak si sám hrál, že je učitel a vymyslel si pro tu svou výuku fantazijní nástroj, který pojmenoval Timbalulu. Jeho máma mi ten příběh pak poslala v mailu a já si říkal, že hezky zobrazuje důvod, proč tohle dělám. A tak vznikl název Timbalulu.
Orane, díky moc za skvělý příběh i za celý rozhovor.
Díky moc a už se těším, že budu v listopadu v Čechách.
Děkujeme Oranovi a taky Václavu Vranému, který nám pomohl s produkcí tohoto rozhovoru. Tady kolegyně Oranovi Utlára a Inka s mladí dětem mu tady mávali na dálku. Pečlivě jsme poslouchali, jaké myšlenky Oran přinesl. Šlo by ještě, Inko, přidat pár informací z pohledu trochu možná výzkumného, protože vím, že jste si nechali zpracovávat analýzu dopadů vašeho projektu za poslední 2 roky, kdy v Ostravě a v Děčíně jste vlastně dlouhodobě takhle pracovali ve školách. Je něco zajímavého, co by stálo za to vypíchnout?
Tak my jsme si teď udělali takový hudebně antropologický výzkum. Máme v plánu ještě udělat sociologický výzkum, který by měl přinést tvrdší data, aby to nebyla jenom dojmologie, ale aby jsme opravdu mohli říkat, že fakt tato metoda pomáhá. A my to věříme, ale chceme, aby to nebylo jenom, že si to myslíme. Co se v tom výzkumu ukázalo, tak byly opravdu ten vliv té kreativity ve všech jiných okamžicích té školní výuky. A to se nám dosvědčilo. A pak taky, co se ukázalo, je, že je fakt důležitý zapojení, ale i toho učitele, že nestačí jenom vrhnout lektora do třídy a učitel si s tou dělá třídnickou hodinu, ale že je potřeba, aby v té třídě byli úplně všichni rovnocenní, aby na tom koberci vzadu, v tom kolečku, kde sedí ten lektor s těma dětma, byl i ten učitel a ten se do toho zapojoval úplně stejně jako všichni ty děti. To je důležitý systém té metody, že ty děti, že všichni jsou tam rovnocenní.
V tom se trochu vracíme i na náš úplný začátek, na začátek dnešního rozhovoru, kdy Ondřej tento moment zmiňoval. Myslím, Ondřej Tichý, který je taky naším hostem tady pořád. A mě ještě zaujalo, že když jsme poslouchali ten rozhovor, tak Klára zmiňovala, že třeba učitelé v českých školách s některými dílčími věcmi pracují, ale nepracují v nich třeba tak komplexně. Chceš to ještě jenom nějak kratičce okomentovat?
No, my když děláme taky workshopy pro pedagogy s Oranem Etkinem, tak někdy se setkáváme s tím, že nám říkají, no jo, tak tohle to my děláme, tak jasně, my dětem taky vysvětlujeme, jaký je nízký a jaký je vysoký tón. A taky si hrajeme s rytmem, ano, to všechno děláme. Ano, mají pravdu, protože to, co Oran prostě tady vlastně dal dohromady, tak za mě není nic novýho, ale to, co je nový a to, co je skvělý, nebo nový, spíš to, co je skvělý, je, že to je daný všechno dohromady a je to komplexní. A všechny ty body, které on vlastně jakoby dal v té metodologii dohromady, tak vždycky použije. Jo? Mm-hmm. Je to propojení těla a rytmu, je to personifikace nástrojů, je to nějaká, jako nějaký intuitivní jako přemýšlení.
Můžu jenom ještě, Inko, mohla by si doplnit, jestli plánujete v rámci projektu Mladí ladí dětem dál spolupracovat výhradně s Oranem Etkinem, nebo plánujete třeba rozšířit tu škálu těch hudebníků, muzikantů?
Určitě plánujeme, už v minulosti jsme navazovali spolupráce s někým dalším. Samozřejmě, co je skvělý na té spolupráci s Oranem, že se furt někam vyvíjí, že před pár lety to byly několik málo workshopů, dneska je to obří tour, nebo před rokem to byla obří tour tour, a teď je to obří tour a ještě několika měsíční programy projektový ve školách, takže
současně i online projekty.
Plus online projekty, přesně tak, a určitě rádi se tady s Ondřejem třeba propojíme, ale taky máme v hlavě ještě nějaký další umělce, a to jak trochu zahraniční, tak určitě chceme zalovit v českých vodách.
Poslechněme si 42 minut po 17. hodině další skladbu dnešního Art Café a za ní stojí Kelly Lee Owens a jmenuje se In the World. Byla ukázka ze skladby Inner World od Kelly Lee Owens a my dál pokračujeme v rozhovoru s našimi hosty Ondřejem Tichým, Klárou Břeňovou a Inkou Jurkovou. Během poslechu tady byla docela příjemná atmosféra, tak jsem se jí trochu nechala unést, ale pojďme se vrátit tematicky k těm školám, o kterých jsme mluvili předtím, než zazněla skladba. Vy máte, Ondřej, možná si velice intenzivní zkušenost právě se školami, s pedagogy i s různými kolektivy, které jste školil, se kterými jste pracoval, ale nechme to u těch škol. Jak vypadá vlastně klasická hudební výchova na základních školách vaším pohledem? Rozumím, že to bude osobní, že asi nemáte žádný výzkum, ale jaký máte z toho dojem z těch návštěv škol?
Já bych přece jenom asi řekl ještě něco obecnějšího. Ta hudebka je prostě takovou popelkou v tom českém školství. A nerad bych to soudil, prostě se to rádo zaškatulkuje, takže takový nebo takový. Je spoustu lidí, kteří se o to bojuje. Ale je pravdou, že prostě je to takovou popelkou. Historicky prostě je to někdy prostě několik století zpátky, kdy se stala tím předmětem a přestala být právě součástí toho života. A to, co mi připadá zásadní, abych je nějak zmínil, to, co mě tady pořád jako na tom srdci říká, tak je, že ta hudba skutečně není tím předmětem jenom. Je skutečně jako zásadním jako momentem, až jako by, když to přeženu existenciálním. Jo. Tak jako psychiatři říkají, že prostě máme potřeby fyzický, potřebujeme se najíst prostě a s někým obejmout, nebo pak máme prostě ty sociální, nějaký duševní, tak máme potřeby spirituální a to nemusí být, že člověk pořád někde sedí a klečí a modlí se, ale někdo se potápí, někdo prostě kouká do vesmíru. A tenhle ten moment je u dětí úplně zásadní. Oni nemají problém, jako v 4. třídě se v matematice řekne, nulou se nedělí. A na vysoký se pak zjistíte, že nulou se dělí, protože to je krásný a ten výsledek se blíží nekonečnu a to dítě s tím problém nemá. A to je ten základní moment, že zjistíte, že když jsem dělal mezinárodní školce, že to já vemu takhle postupně, protože vlastně ty zkušenosti byly nejdřív ze školy, pak to byly rodiče, protože jsem zjistil, že když pracujete s těma dětma, ty jsou najednou spontánní a šťastný a pak přijde rodiče, ten ho sprdne, tak prostě najednou ty děti jsou úplně jiný. Já jsem říkal, to není možný, tak jsem začal vtahovat ty rodiče od toho, pak to otce s matkou. No a když zjistíte, že tam je ta maminka s tatínkem a to dítě, tak a všichni hrajou, tak to má daleko větší dopad, najednou zažívají něco, že něco společného, najednou přestávají mluvit a to školství tohle to jenom odráží, tam prostě není potřeba to jako škatulka škola, neškola, ale jde o to tu hudbu vlastně osvobodit z toho, že to není jenom předmět, ale to skutečný jazyk, tak jak krásně tady holky říkají, to je prostě to, co Oran tam má v tom jazzu a z toho, co vychází, to je vlastně to jen si dotýkáme z různých stran toho stejného. A podstatný je to, co dostat se vlastně, to, co nás teď učí třeba ty severské země, ty děti učí třeba soustředění, tak to, co jste se ptala na začátku, ty úžasné výsledky jsou právě v tom, že pomáhá jim to v té pozornosti, pomáhá jim tom jim vnímat ten tep té řeči. Tak jako máme ty výzkumy, že se první empaty miminko učí od maminky právě tu intonací, když jim ta maminka odpoví a tam najednou vlastně prochází ten základní moment, kdy se vlastně dostávají do kontaktu. No a mohli bychom jít dál přes to celé tělo, a když dneska máme ty magnetické rezonance, tak vlastně zjistíte, že vlastně, když použijete přísný pravidla rezonanční polyfonie, tak a složíte pár tónů dohromady, takže vlastně je to něco strašně příjemného. Na té rezonanci se to projevuje tak, že ten mozek je šťastný a vlastně je to oboustranný. Takže ta hudba je v tomhle smyslu jako vlastně klíčem naopak těm ostatním předmětům. Takže to, co děláme s učitelema, je, že se snažím vlastně ty zkušenosti jim předávat a zjišťujeme, že je to vlastně tak strašně jednoduchý, že je to až vlastně nepochopitelný. Jo, tak jako dneska prostě bojujeme o ten vzduch s těma rouškama, jak jsme si to mysleli jsme, že to je normální a teď vlastně zjišťujeme, jak ten vzduch je vzácný, tak to, co přesně holky říkají, že se začne hrát, tak je pro nás Evropané strašně vzdálený. Prostě začít a pro učitele tohle je vlastně mnohdy velký potíž právě být, začít sama za sebe. Když jsem dítě učím tím, že jak ho naučím být šťastný, no, že mu ukážu, jak jsem sám šťastný, když jsem zažil maminky třeba španělský, tak ty prostě fandí těm dětem a česká maminka často přijde, no tak hraj. A vlastně se bojí. Tak jí řeknu, tak zkuste ten ostych překonat. No a on tak ona veme ten buben a bouchne do něj. A to dítě, kdybyste viděli ty oči, jak se koukne na tu maminku, že ji vidí úplně jinýma očima, tak vlastně v tu chvíli ta maminka je to dítě naučila, co to je překonat ostych. Takže pak jsme začali spolupracovat s těmi speciálními pedagogama, psychologama a vlastně se to takhle začalo rozšiřovat. No a začali jsme zjišťovat, že to, co děláme s pětiletýma, můžeme dělat s dospělejma, že je produktivní i v té výuce. A to se potom vlastně dostalo takového jako komplexu, který nazýváme hudbou k sobě a na kterém se teď podílí vlastně různý muzikanti, ale v zásadě to není klíč, není ten, není podstatný jenom ta hudba. Podstatný je, že vlastně snažíme se, aby ten byla klíčem těm dalším předmětům. Češtině, tělocviku, dějinám samozřejmě, geografii.
Možná jenom naznačte, jestli vnímáte naději v českém školství, že dostat tenhle způsob myšlení mezi pedagogy a do pedagogických sborů, jestli tady je, nebo jak...
Doufám, možná, že to naděje vždycky. Naděje vždycky. Já opustil jsem nějaký velký plány, ale ve chvíli, kdy vidím, že jeden člověk z toho semináře se ozve a má chuť to rozvíjet, tak mám pocit, že to smysl má. A ve chvíli to jeden učitel udělá, tak je to dopad pro dalších 30 dětí, 60 rodičů a potenciálně dál. Takže jsme se třeba v Rudolfinu potkali s 80 učitelkama, tak jsem schválně dal takovou otázku, kolik s náma je tady vlastně dětí, který máme na starosti. Člověk napočítal vlastně nějakých 5000 dětí. Jo. A v tu chvíli, ve chvíli, kdy jsme zpívali písničku, která je vychází z toho, je opravdu jim, tak bylo znát, že to opravdu potěšilo, že cítí, že to má smysl. Ono je to spíš taková deziluze v tom českém prostředí často. Ono je spoustu nadšenců, ale prorazit ten systém je teda docela krkolomný.
Ale vám se teďka podařilo právě docela taková zajímavá věc, že jste se právě spojil s Českou filharmonií. Vy jste zmiňoval, že v Rudolfinu jste napočítal těch 5000 dětí. Tak možná, že tohle je. Myslím, že 5000 dětí, na které máte takový dosah.
No, spíš ty učitelé, kteří tam byli, že každý z nás má nějakou třídu, tak takhle jsem to myslel, jo?
Rozumím. Ale vlastně jenom chci zmínit to, že najednou jste se z lektora, který třeba pracuje s rodinami, vzdělává v rodinách, nebo pracuje individuálně, nebo ve skupinách, nebo na školách, že najednou z České filharmonie vám nabídli tu možnost, abyste realizoval tady ten projekt Hudbou k sobě. Letos otevíráte druhý rok, je to tak. Druhý ročník. V čem vnímáte, kromě toho většího dosahu, taky, nebo větší možnosti oslovit větší počet dětí i pedagogů, v čem je to třeba jiné v okamžiku, kdy máte za zády tady takhle velkou instituci, která ten edukativní program, edukativní funkci má, tak nějak z podstaty je trochu nutná u ní.
No, pro mě to byla obrovská čest, spíš já jsem mě to překvapilo. A mě Petr Kadlec právě jednou se ozval a říkal, že by se mu rád mluvil, tak jsme si povídali, mu zajímalo, co dělám. No a z toho hovoru vyšlo, že by bylo zajímavé jako pokusit se přenést některé tyhle ty věci na půdu Rudolfina. Já jsem říkal, že to patrně nepůjde, že já jsem takový jako street worker a že to jako, to jsou jako často velmi intimní věci, když přesvědčíte maminku s tatínkem, začnou hrát a vlastně tam se nepovídá, jsou to vlastně často věci v obýváku nebo někde v té třídě, když se podaří a často už právě jsem pochopil až teďka asi před pár lety, že moje paní učitelka vždycky říká tichý, jako chovej se podle své jména, tak já jsem to pochopil bohužel až po 40 letech. Takže vlastně často nemluvíme vůbec už a osvědčil se nám to právě třeba v Kodani nebo vlastně v jiných jako s jinýma skupinama. No, často je to daleko přirozenější. Když na vás takhle ukážu nebo na vás mrknu, tak vy taky víte, co se přece...
Vím.
No, vy tady na nás pořád máváte, že jo, a taky víme, jo, a vidím vás poprvé v životě dneska, holky taky, že jo.
Bylo by možná zajímavé vyzkoušet si nějaký hudební experiment, ale to jsme si nenachystali.
No,
ale...
Jo, tak já teď třeba mám, že jo, ale tak
máte,
to můžeme za chvilku. Teď, takže pro mě to byla čest, no a pokusili jsme se vytvořit takový formát, kromě těch setkání s učitelema, právě mezigeneračního setkání. Takže jsme to nazvali 100 minut mezi tóny a můžou tam děti od 5 do 100 let. A poprvé jsem se teda, musím říct, docela bál, protože vlastně jsem taková jako vzácná věc, ale zároveň nevíte, s kým tam budete, protože ten nemá čas a ten je v Berlíně a ten je tamhle. Takže jsme se dali dohromady takovou partu, někdo byl student, někdo byl můj žák, pak tam přišel Ladislav Borovka, třeba hobojista, a moje kolegyně prostě Jiřinka, která prostě hraje na pozitiv. No a vlastně jsme měli jednu zkoušku a pokusili jsme se tenhle ten formát uskutečnit. Mm-hmm.
Je možné, já nevím teď, jak situace nám to dovolí, mm-hmm. ale každopádně Česká filharmonie v těch edukativních programech, které má opravdu velice široké a tu nabídku má velmi pestrou, tak ten váš projekt nebo ty vaše dva projekty tam budou figurovat i nadále, tak určitě doporučuji ke sledování. Náš čas se bohužel úplně krátí. Věřím tomu, že bychom si mohli povídat dál. Můžete na závěr vyslovit přání pro hudbu v českých školách?
Mně napadá hnedka, prostě hudba je možnost pro každého z nás, je tady. A hudba je prostě klíč k tomu, aby, vždycky říkám, že tam aby poznali a porozuměli tomu druhému. A pokud se podaří, že porozumějí tomu druhému, tak je možný, že porozumí tomu celému světu a porozuměj postupně i sami sobě. To je takový kraj, kterým vlastně se nám po těch letech spojilo a právě si myslím, že do toho se vyjde úplně všechno, že mě těší to, co, že tady vidím prostě další kolegyně a vždycky lidi, kteří jsou nadšení, protože si vždycky říká, no, už jsem tu nějak sám a to a předáme slovo.
Možná, když předáme slovo dámám ještě Klára.
No, Ondřej to tady řekl úplně krásně a mluvil mi z duše a já bych ještě snad dodala, že když se právě takhle k tomu přistupuje od malička, tak ta hudba může být i bezpečí, bezpečným prostorem.
A Inka, poslední slovo, co by si přála?
Opravdu hudbu všem bez ohledu na to, jestli jim aktivně hrajou na nějaký nástroje, ale že vnímat jí je stejně úplně důležitý.
Říká náš dnešní host Inka Ďurková, která děkuju za návštěvu. Dalším hostem byla Klára Břiňová. Děkuju, Kláro, i tobě, že jsi dorazila.
Taky díky.
A děkuji i Ondřej Tichému za vaše povídání. Díky moc, že jste byli. Za 2 minuty budeme končit, ale budeme končit velkou řachandou, protože si pustíme skladbu, která má název Pepíku Pepíku a vznikla z letní improvizace Ondřeje Tichého a dětí, když se potkali. Ondřej, ještě chcete velice krátce přidat info?
Tuchy trošku nevěděli, co dělat, tak jsme prostě vzali říkadlo a zkusili jsme to spojit prostě s muzikou.
A my si to zkusíme poslechnout. Děkujeme za pozornost a přeji hezký poslech nejen skladby Pepíku Pepíku. Od mikrofonu se loučí Jitka Kostelníková.